xilli galabah ayaan kasoo tagay gurigeenna oo ku yaalla xaafadda Geed Qalloc oo u dhow isgoyska Sanca. Laamiga ayaan istaagay, wax yar kadib waxaa igu soo dhawaaday gaari caasi ah oo socodkiisa la soo gaabiyey si aan u raaco. Kirishbooyga ayaa intuu si la yaab leh uga degay gaariga, igu yiri, kursi fiican ayaan ku hayaa ilaa isgoyska Bakaaraha. Waan raacay. Markaasi waa 2008. Waddanka waxaa jooga ciidamo Itoobiyaan ah, dagaaladu kala joogsi ma laha, waddada warshadaha inta badan laguma socdaalo. Tan 30 si qardajeex ah ayaa meelaha qaar loo maraa, halka wadnaha iyo Maka Almukaramana uu socodku ku badan yahay. Laamiga aan markaas jooga sida ay dadka intiisa badan u garanayaan waa jidka wadnaha. Markii aan soo gaarnay isgoyska 4 Jarajiino, waxaa nagu soo biiray 4 qof oo 3 ka mid ah ay raggiihiin, gaarigana waa uu buuxsamay. Marka aan marayno Monti Sinai gurigii General Jilicow oo u dhexeeya 4 Jarajiino iyo isgoyska Sinai, waxaa gaarigii ka dhex bilowday fadhi ku dirir iyo sheeko ku saabsan xaaladda waddanka, waxaana laga wada sinnaa Itoobiyaan naceyb. Dadka qaarse waxay niyad jab ka muujiyeen in dadkii hoggaanka u ahaa maxkamadaha ay waddanka ka tageen. Mar aan marayna isgoyska Geed Jacel, ayaa waxaa hadlay nin da'ahaan aan ku qiyaasay 30 sano jir. Ninkii ayaa sheegay in hoggaanka maxkamadaha sida Shariif iyo Janaqo uu Alla ka bedel qaatay, dagaalkana ay wadaan dad uu Alla doortay. Maalinkaas waa markii aan si dhab ah u go'aansaday inaan xog rasmi ah ka helo muqaawamada, gaar ahaanna Al-Shabaab oo aanan horay ugu dhabagelin. Waxaan gaariga uga haray isgoyska Aadan Cadde. Dhallinyarada saaxiibaday ah waxay iigu yaqaanaan inaan wax ka qoro buwaagta arrimaha qoyska iyo dhallinyarada, kuwaasoo intooda badan lagu iibin jiray Cabdi Fataax Bookshop suuqa Bakaaraha. Qisaska buwaagta qormo kale iyo xilli kale ayaan ka dhigan doonaa. 2 maalmood kadib waxaa degmada Hodan, gaar ahaana maqaayadda Caynu Shamsi, ku arkay saaxiibkay Saadaq oo ah nin taariikhda ku takhasusay, xoog ogaalna u ahaa dagaalada. Kulan dheer oo aan yeelanay waxa uu Saadiq igu siiyey macluumaad ku saabsan dadka dagaalamaya, afkaarta ay ku dagaalamayaan iyo awooddooda. Wuxuuna ii sheegay in waddanka dawlad ay ka noqon doonaan wuxuuse ku xiray shardi ah haddii ay sidaani ku socdaan. Anigu waan baciidsaday arrintaas, hase yeeshee waxaa hadda sanadba sanad ka dambeeya u soo joogay oon arkayay Al-Shabaab oo dowladeynaya ilaa ay sameeyeen maamul la yiraahdo Wilaayaadka Islaamiga ah oo gacanta ku haya Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Tan iyo xilligaasi xarakadu waxa ay ka mid ahayd maamulada dalka ka jira ee aan danaynayo inaan wararkooda iyo umuurahooda la socdo. Sanadihii dambe waxaan isku arkayay nin ka faalloon kara Al-Shabaab. Sanadkii 2022, doorashadii Xasan Sheikh wixii ka dambeeyey, waxaa yimid isbeddello. ATMIS ayaa bixitaan bilowday, siyaasiyiintii waaweynaa ee xilalka ka soo qabtayna way dayrinayaan, xukuumaddiina waxa ay leedahay Al-Shabaab ayaan cirib tiraynaa. Anigoo su'aalo badan isweydiinaya ayaan mar kale waxaan nasiib u helay inaan la kulmo saaxiibkay Saadaq. Waxaan xusuusiyey kulankii 2008, waxaan ku iri, ma xasuusataa Ustaad Saadaqo wixii aad ii sheegtay? Wuxuu igu yiri, waxaan kuu sheegay in Al-Shabaab ay guuleysanayaan haddii ay dariiqooda ku taagnaadaan. Waxaan ku iri, horta hadda ma ku taagan yihiin dariiqii aad ku qiimeynaysay berigaas? Wuxuu igu yiri, haa, weliba waa ay kasii dareen. Maxaa caddeyn u ah? Ayaan ku iri. Waxa uu igu yiri, garsoorka ayaa loo aadaa, qabaailka ayay kala dhiciyaan, dhulka ay ka taliyaanna dadka laguma dhaco, laangaab lagama yaqaano, ajnabina wax uma yeerin kara ilaa hadda. Waxaan weydiiyey dagaalada hadda socda ka waran. Waxa uu igu yiri, dagaaladani waxa ay u muuqdaan inay yihiin kuwii ay aakhirka ku burburi lahayd dowladda federaalka, Al-Shabaabna ay waddanka kula wareegi lahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, aniga shaqsi ahaan markaan eegay dowladda federaalka dhankeeda iyo halka uu ku furan karo geediga dagaal ee uu raray Xasan Sheikh, waxaan ogaaday in dhaqaalaha ciidanka dowladdu ku dagaalamayaan uu yahay mid ka baxsan qasnadaha dowladda oo ajnabi ay bixiyaan. Waxaan xog rasmi ah ku helay in hubka iyo rasaastu ku deeqaan dowlada reer galbeed ah. Sidaasi darteed, marka koowaad waxa uu jabka dowladda gacanta ugu jiraa dowladahaas, waxaana Xasan Sheikh ku filan inay ka jartaan lacagta iyo rasaasta haddii ay maslaxadooda ka waayaan. Ciidanka Al-Shabaab kuma xirna dowlada shisheeye, mana jirta cid ugu hanjabaysa inay sahayda ka goosanayso. Waxaa jirta oo intaasi dheer in ciidanka Al-Shabaab ay tay ahaan ka sarreeyaan askarta dowladda. Kadib markii aan fiirsaday ilaa 7 filim oo dagaal iyo 2 fiidiyo oo lagu soo bandhigay kumanaan ka tirsan ciidanka Al-Shabaab oo tababar dhammaystay tan iyo markii Xasan Sheikh la doortay, ugu dambeyntii waxaa dad badan isu qaban la aragtida aqoonyahanka iyo siyaasiga ee sheegaysa in Al-Shabaab ay waddanka la wareegi doonaan iyo hanjabaadaha Xasan Sheikh. Arrinkaasi waad ku wareereysaa weliga ilaa iyo inta aad xaqiiqada arkayso. Dadka hadda xaqiiqadu ka qarsoon tahay, dowrka Al-Shabaabna aan si cadaalad ah u baarin ee wixii loo sheega iska qaadanayo waxaan ku tilmaami lahaa dad barqad jooga oo guryo korka ka daboolan ku jira, isla markaana aan nasiib u yeelan inay qorraxda arkaan. Haddaba haddii aad doonaysa inaad maanta wax qiimeysa baaritaan samay, akhri daraasaadka laga qoray awoodda Al-Shabaab iyo tan dowladda. Sidoo kale ma doonaysaa inaad ogaato xaqiiqada dagaalada hadda socda, baro oo baar taariikhda Xasan Sheekh, waxbarashadiisii, shaqooyinkiisii bulsho ilaa iyo ku biiritaankiisa dowladda federaalka. Aniga shaqsi ahaan markii aan u dhabagalay waxaa ii soo baxday in madaxweynuhu uu yahay qof ku nool khiyaali. Ma jecleen inaan sidaa iraahdo, laakiin eray kale oo aan ku bedela ayaan waayey, waayo warbaahintiisu waxa ay sheegaysaa wax aan waddanka ka jirin. Ra'iisul wasaarihiisuna waxa uu ku khudbeynayaa in xaaladu ku xun tahay, isaga oo ah Xasan Sheekh waxa uu leeyahay meeshii ugu maceed ayaan maraynaa, Al-Shabaabna waan xaaqaynaa. Dhab ahaantii qof walba waxaa saameynaya dhaqanka waxbarasho ee uu ku soo barbaaray. Xasan Sheekh khiyaaliga uu ku nool yahay waxaa u sabab ah jaamacaddiisii koowaad ee waxbarashada oo ahayd waddanka Hindiya, oo ah dal aad iyo aad loo yaqaano, loogana jilo sheekooyinka iyo filimaanta khiyaaliga ku dhisan. Waxaana ka baqayaa inuu ugu dambeyntii uu u dhinto sida aktaradii dabaqa ka soo dhacday ee la oran jiray Davia Barty. Kolley iyo kolley waxaan sugaynaa dhabta iyo dhalanteedka midka ay libtu raacdo. Maqaalkan waxaa qoray Cabdinaasir Cabdulla Xasan.